Изкушенията на Христос. Статията е публикувана в списание Review and Herald на 28 юли 1874 година. В пустинята Христос не бе в такава благоприятна позиция за устояване на изкушенията, в каквато се намираше Адам в Едемската градина. Божият син се смири и прие човешко естество, след като човечеството се бе отклонявало от първоначалното си състояние на чистота и правда цели 4000 години след Едем. Векове наред грехът бе оставил ужасните си белези върху човечеството. Човешкото семейство бе изпаднало в физическа, умствена и морална деградация. Когато бе атакуван от изкусителя в Едем, Адам бе без петънце от грях. Той стоеше в силата на съвършенството си пред Бога. Всичките му органи и умствените му способности бяха добре развити и в съвършен баланс. В пустинята на изкушението Христос застана на мястото на Адам, за да издържи изпитанието, в което човекът се провали. Там Христос победи от името на грешника 4000 години след като Адам напусна светлината на дома си. Отделено от божественото присъствие, човешкото семейство се отделяше с всяко следващо поколение все по-далече от първоначалната чистота, мъдрост и знание, които Адам притежаваше в Едем. Христос понесе греховете и немощите на човечеството, съществуващи по времето, когато дойде на земята да помогне на хората. Заради човечеството, приел слабостите на падналия човек върху себе си, Христос трябваше да устои на сатанинските изкушения във всички точки, в които човекът бе нападан. Адам бе заобиколен с всяко нещо, което сърцето му би пожелало. Всичките му нужди бяха задоволени. Нямаше грях, нямаше белези на опадък в славния Едем. Божи ангели разговаряха съвсем свободно и любезно със святото семейство. Щастливи птички пееха радостните си песни на възхвала към Твореца. Спокойни зверове, щастлива невинност играеха около Адам и Ева, послушни на всяка тяхна дума. Адам бе в съвършено мъжество, най-благородното творение на Създателя. Той бе в Божия образ, но малко по-долен от ангелите. Христос като втори Адам. Колко различен е вторият Адам при отиването си в мрачната пустиня, за да се справи с Сатана без чужда помощ. След грехопадението хората се смаляваха по ръст и физическа сила и доидването на Христос на земята потъваха все по-надолу в морално отношение. За да издигне падналият човек, Христос трябваше да отиде при него. Той прие човешко естество и понесе немощите и деградацията на човечеството. Този, който нямаше грях, стана грях за нас. Унижи се до най-големите дълбочини на човешкото страдание, за да може да стигне до човека и да го извади от деградацията, в която грехът го бе хвърлил. Защото беше уместно, защото онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдания начинателя на тяхното спасение. Евреи 2:10. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас на нашите немощи. А имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Евреи 4:15. От началото на бунта си, Сатана воюваше срещу Божието управление. Успехът му в изкушението на Адам и Ева в Едем и въвеждането на греха в света вдъхнаха смелост на този най-голям враг и той гордо се хвалеше пред небесните ангели, че когато Христос се яви и приеме човешкото естество, ще бъде по-слаб от самия Него и ще бъде победен от сатанинската сила. Дяволът ликуваше, че Адам и Ева в Едем не можаха да се противопоставят на инсинуациите му, когато им представи нещо приятно за апетита. По същия начин победи и жителите на Стария свят. Подтикна ги към задоволяване на покварен апетит и скверни страсти. Израелтяните също бяха победени в резултат на задоволяването на апетита. Сатана се хвалеше, че самия Божий син, който без Моисей и Исус Навиев, не е способен да устои на силата му и да отведе избрания народ до Ханаан, тъй като почти всички от напусналите Египет измряха в пустинята. Дяволът бе успял да изкуши и кроткия Моисей, да приеме за себе си слава, която принадлежеше на Бога. Давид и Соломон, особено почетени от Бога, бяха подведени и си навлякоха Божието неодобрение в резултат на задоволяване на апетите и страстите си. Сатана се хвалеше, че ще успее да осуети Божията цел за спасението на хората чрез Исус Христос. В пустинята на изкушението Христос остана 40 дни без храна. При особени случаи Моисей също бе оставал толкова дълго без храна. Но той не чувстваше мъките на глада. Не бе изкушен и измъчван от коварен и силен враг, така както дяволът измъчваше Божият син. Моисей бе издигнат над човешкото и бе поддържан по особен начин от Божията слава, която го заобикаляше. Ужасното отражение на греха върху човека. Сатана бе успял така успешно да измами Божиите ангели и благородния Адам, че се надяваше да успее да победи Христос в униженото му състояние. С задоволство и ликуване наблюдаваше последиците от изкушенията си и увеличаването на греховността в непрестанното нарушаване на Божия закон за изминалите 4000 години. Успял бе да победи първите ни родители и да внесе греха и смъртта в света. Съсипал бе множество хора от всички векове, страни и класи. Чрез силата си контролираше градове и народи, докато грехът им предизвикваше Божият гняв и те биваха унищожени с огън, вода, земетресение, нож, глад или мор. Посредством лукавството и неуморните си усилия, Сатана бе контролирал апетита и бе подбуждал и засилвал страстите до такава страшна степен, че почти бе успял да изличи и премахне Божия образ в човека. Физическото и моралното достоинство бе до толкова увредено, че хората носеха в себе си съвсем незначителни следи от характера, благородното съвършенство на външния вид и величието на Адам в Едем. Във времето на първото идване на Христос, Сатана бе свалил човека от пиедестала на първоначалната му и възвишена чистота и бе почернил чистото злато чрез греха. Създаденият да бъде господар на Едем човек бе превърнат в роб на земята, стенещ под проклятието на греха. Покривалото от слава, което Бог бе дал на святия Адам, за да го покрива като одежда, изчезна от него след съгрешаването. Светлината на Божията слава не можеше да покрива непослушание и грях. Вместо здраве и изобилие от благословения, участта на Адамовите чада трябваше да бъде бедност, болести и всички видове страдания. Използвайки прелъстителната си сила, Сатана бе подтикнал хората да използват суетна философия, за да поставят под въпрос и накрая да се откажат от божественото откровение и от истината за съществуването на Бога. Дяволът можеше да гледа към потъналият в морално окаяност свят и към човечеството, изложено на гнева на отмъщаващия за греха Бог, и да триумфира, че е успял да замъгли пътя на мнозина и да ги подтикне да нарушат Божият закон. Той бе облякал греха в красиви одежди, за да постигне гибелта на много хора. Но най-успешният план за измамване на човека бе да се скрие истинската цел и истинския характер на Сатана и да се представи като приятел на хората и благодетел на човечеството. Той ласкае човешките същества с приятни басни, че няма разбунтувал се неприятел, няма смъртен враг, от който трябва да се пазят, а съществуването на реален дявол е пълна измислица. Той ги мами, така както се опита да измами Христос, че е небесен ангел, вършеш добро дело за човечеството. Масите са така заслепени от греха, че не могат да разберат сатанинските уловки. Те го почитат така, както би трябвало да почитат небесен ангел, макар че в същото време той работи за вечната им погибел.